გასასვლელი უხლო პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი მოცხვეჩი ცხოვრების ქართული მხატვრების შესახებ. ნიკა ბახია მოქანდაკე, მხატვარი და არქიტექტორია და არის ამავე დროს ღვინის ხელოვანი. კახეთში თავის ღვინოს, ქვევრის ღვინოს ამზადებს. ჯერ ხელოვნების ისტორია ისწავლა 2000 წელს გერმანიაში ზაარის სახვითი ხელოვნების უმაღლესი სკოლის სრული კურსი გაერა. მის ნამუშევრებს ხილავთ გერმანიის არაერთ ქალაქში, ევროპის სხვა ქვეყნებში. მისი როგორც ხელოვანის და მეღვინის ცხოვრება ნიკა ბახიას არსებაში ცოცხალი პროცესია ბუნებისა და ხელოვნების შეკავშირებისა. თვითონ კი ამბობთ, რა სჯობს საფერავი თუ რკაწითელი სახატავად, როგორ ხატავს თავისი ღვინის ეტიკეტებს თვითონ და რას მოელის კრაკოვში, პოლონეთში თავისი ღვინის წარდგენისაგან. ნიკა ბახია რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა პრაღაში, ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში, როგორც საკუთარი ღვინის დისტრიბუტორი, გზად მიმავალი. რა ამოცანა აქვს ამ დროს, როცა თითქოს ღვინის წარდგენა უფრო მნიშვნელოვანი, ნიკა ბახიას როგორც ხელოვანს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ალბათ ამოუწურავია. მე ესე მინდა ცოტა აბსტრაქტულად გავუკეთო ამ კითხვას. ჩემი შემოქმედება და საერთო ცხოვრება მიმართულია იმისკენ, რომ მე ხვარ ერთ-ერთი სახვითი ხელოვანი, ხო სწორი ვარ, რომ მუშაობ ფერწერაში, განდაკებაში, არქიტექტურაშიც, მაგრამ ეს ძირითადად სახვით ფორმას ეხება. და აქედან გამომდინარე, ჩემი ცხოვრება, ნუ რაღაც აზროვნება და ის ყველაფერი, რომელსაც მე ვესწრაფე, დამოკიდებულია და მიმართულია ფორმის დახვეწაზე, ფორმის შექმნაზე, ხო სწორი? და თქვენაცაც მეკითხებით, არის თუ როგორ გცილობ ამ ყველაფრის გადათარგმნას თუნდაც დისტრიბუციის თემაში. ესეც არის, აი აქაც როდესაც ესე მოძრაობ, მაგალითად ეხა ბერლინიდან მოვდივარ და შემდეგ შემოყვინოს კრაკოვში წარმოადგენ, მიმართული ვარ იგენ, როგორ შევძლო, როგორი ფორმით წარმოვადგინო ჩემი პროდუქტი, რომელიც არის ჩემი ხელების ნაჟური, ასე ვთქვა, და როგორ მივაწოდო გარშემო მყოფ, ისე რომ მათთვის გასაგები იყოს და მაქსიმალურად იოლი იყოს მისი აღქმა. აი ეს არის ალბათ ფორმასთან დაკავშირებული, ხო სწორი? ვაი, ამაზე ვფიქრობ. არანაირ შოუს, ასე ვთქვა, ცუდი გაგებით დადგმას მე იქ არ ვაპირებ, უბრალოდ ალბათ მაინც ადამიანმა უნდა ყოველთვის განსაზღვროს, თუ რაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ისაუბროს და მე როგორი ფორმა მისცეს ამას ყველაფერს, რომ თუნდაც ზედმეტი არ იყოს, ანუ სივრცე უნდა დაუტოვოს ადამიანს აღქმისაც და არა მხოლოდ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ყველა დეტალზე, რომელიც შეიძლება მასთვის არც იყოს საუცილებელი და საინტერესო.
ნიკა, როცა როგორც მხატვარი აკეთებ ნამუშევარს, სახვითი ხელოვანი როცა აკეთებ ნამუშევარს, იქ შენ თავთან რჩები, ის ნამუშევარი შენია, ნუ შეიძლება მე სადმე სხვაგან დაიდგას და მის ფორმას, ასე ვთქვათ, შენ თავში ატარებ, გადმოგაქვს ამაზე ქვარი თუ რა ვიცი, ტილოა თუ ასე შემდეგ, ხა? ღვინის შემთხვევაში შენი თავისუფლება ბევრად უფრო შეზღუდულია იმ თვალსაზრისით, რომ მე ღვინო მოიპოვებს ბევრად უფრო დამოუკიდებელ ცხოვრებას. იქიდან გამომდინარე, თუ ვინ მიირთმევს მას, თუ შეიძლება ამ ორი, ასე ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლის მიერ ქანდაკების აღქმის და ღვინის მიღების მომენტი შედარება?
ალბათ შედარება შეიძლება. ეხა ღვინო რაღაც გარკვეულ წილად უფრო ალბათ პირდაპირ შეხებაში არის ადამიანთან, ხო სწორი ვარ? იმიტომ რომ სხეულს ეხება, პირდაპირ ეხება და შესაბამისად ალბათ მას უფრო იოლად აღიქვამენ, ანუ აღიქვამენ, ანუ პირდაპირად აღიქვამენ, ან მომწონს უფრო მარტივად შეუულია ადამიანს ანსაჯოს. ესე იგი, მომწონს არ მომწონს, მარტივად შეუულია თქოს ეს შემთთვის არ არის, ან ასე შემდეგ. რა შეიძლება ხელოვნება, თუმცა ღვინოც ასევე, რაცაც იმ პროდუქტს, რასაც მე ვაკეთებ დროსთან ერთად მიმართებაში, უფრო შეიძლება მე გაიფურჩნოს ღვინოც, ეს რაღაც ისე შეიძლება დროც დაჭირდეს ამის აღქმას, მაგრამ მაინც უფრო პირდაპირია. ხელოვნება უფრო ისეთი რაღაცა, ბევრ კომპლექსურია უფრო და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ხშირად ნაჩქარები განსაზღვრა შეიძლება არც იყოს სწორი, ხო? აქედან გამომდინარე, ხელოვნებას ამიტომ აქ სახვის ხელოვნებას განსაზღვრა ბევრი ფორმა, ბევრი განხრა რო გადმოსცეს ჩანაფიქრი. და ამის ახმად შესაბამისად უფრო კომპლექსურია.
ახლა მე ვუყურებ და რადიომსმენელს, რადიოთავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეიძლება ამას შეხედოს თქვენი, ასე ვთქვათ, ღვინის საპრეზენტაციო ბუკლეტს, რომელიც არის გაკეთებული, ესე იგი, რომელიც ხელოვნებაა, მაგრამ ამავე დროს ემსახურება ღვინის, ასე ვთქვათ, წარდგენას, ხო, ღვინის რეკლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ იმას თუ ინფორმაცია არის ღვინის შესახებ. თუ შეიძლება ნიკა ბახია და ნიკო მირზაშვილი შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს, ესე იგი, ღვინო და ფიროსმანი და ღვინო და ბახია. ორივე მხატვარი, მაგრამ ორივე რაღაცნაირად დაკავშირებული თავისი ხელოვნებით აი ამ სფეროსთან.
იცით რა არის ფიროსმანი? ნუ ეხა ჩემთვის რასაკეთებდა და ჩემთვის მასწავლებელი იყო. ფიროსმანი და ერთი რაღაც ფაქტია, ფიროსმანისგან შეიძლება ადამიანმა ყველაზე დიდი რამე ისწავლოს. ის ადამიანი აკეთებდა, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა სიყვარულით. და მე მგონი აი ეს ამას ვსვილოთ მეც, რომ ხელოვნება იქნება თუ მხატვრობა თუ რაც არ უნდა იყოს და ასე ღვინოც ვაკეთოს სიყვარულით. და ეს არის, მე მგონი, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლო ადამიანმა ფიროსმანისგან. იმიტომ რომ ოდესაც ფიროსმანი თავის ნამუშევრებში გადმოსცემს კონკრეტულ ნამუშევრებში თვალწინ ხატავს არსა და რა სიძულვილი. კრიტიკა აქვს სხვათა შორის, აი სიძულვილი არა, გან დაპირისპირება აქვს, მაგრამ სიძულვილი არსა და რა აქვს ნაჩვენე. აი ეს არის რა, მე მგონი ის სიყვარულით უყურებდა იმას, რასაც გადმოსცემდა და ეს არის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისოს, ყველაზე დიდი გზავნილი. თვითონ აი თუნდაც ბუკლეტი იქნება თუ სავიზიტო ბარათი თუ რაღაცა, ამდენ დროს ალბათ ყოველთვის ვერ დაუთმობს ადამიანი რომ ყველაფერი ისე დონეზე გააკეთოს, რომ რაღაც ხელოვნების ნამუშევარი ან პრეტენზია კონდეს რომ რაღაც განსაკუთრებულია, მაგრამ ყოველშვიდში მაინც ალბათ უნდა შეეცადოს ადამიანი რაღაცა ისეთი გააკეთოს თითოეული დეტალი, რომელიც მის პიროვნებასთან მინიმუმ მაინც იქნება დაკავშირებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თქვენ ხართ იმით ცნობილი, რომ თქვენი ღვინო გარდა სხვა უამრავი სიკეთისა არის ბიო ღვინო. ანუ, ასე ვთქვათ, ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ქიმიური ზედმეტი დახმარების გარეშე, არა მარტო დამცველი საშუალებების გარეშე, არამედ აი დამაჩქარებელი და სხვა საშუალებების გარეშე, ალბათ ეს არის. თუ არსებობს, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ნიკა ბახიას ხელოვნებაც ბიოა.
ისიც რა არის?
ან თუ არსებობს, არსებობს საერთოდ ხელოვნებაშიც იგივე გაგებები?
დიახ, არსებობს, ჩემი აზრით არსებობს. ჩემი თეორია, ნუ ხე რამდენად ჩემი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო მიმართული, მე ამაზე ძალიან ადრე დავიწყე საუბარი, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი და მქონდა ეგეთი პიქტოგრამა, რომ ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა. და იმდენად რამდენადაც ჩვენ ქმედებაში ვართ, სუბიექტები ვართ, ადამიანები და რაღაცას გვაინტერესებს და ვცდილობთ რომ მივიღოთ ამ ქმნილებაში, რასაც ჩვენ ბუნებას და სამყაროს უწოდებთ, მონაწილეობა, ხო? შეძლების დაგვარად და მონაცემების დაგვარად. ამდენად შეიძლება ეს ის ყოველთვის საკითხი. რა არის, რა მოგვეცა ბუნებრივად? ანუ რას გვაძლევს ბუნება და კონკრეტული სიტუაცია და რით შეიძლება დავეხმაროთ ან წავეხმაროთ ან გამოვაჩინოთ ჩვენი ქმედებით ეს ბუნება, რომ მოხდეს ჰარმონიული შერწყმა. ანუ როდესაც ერთი მხარე გაიზდება, ანუ კულტურის მხარე გაიზდება, მაშინ საქმე გვაქვს ისეთ ფორმებთან, რომლებიც უკვე სიცოცხლის უნარს კარგავენ, ჩემი აზრით, ცხოველქმედებას კარგავენ. მეორე მხრივ, თუ მარტო მხოლოდ ბუნება, მაშინ ჩვენი როლი შესაბამისად უფრო და უფრო პასიურია და ჩვენი მონაწილეობა რა თქმა უნდა მასთან ურთიერთობაში. ანუ ერთია, როდესაც წეში შეიძლება და მეორეა, რომ რაღაცა შეიძლება ქვა დავდოთ, რომელიც ვიღაცას მიანიშნებს, რომ იცით რა, აი ეგეთ წადი. ხო, ესეც ხო ხელოვნების უფრო ძალიან მარტივი ფორმაა. ჩემი აზრით ორივე საინტერესოა, მაგრამ ჩარევა ი ხელოვნებაში სწორედ ამას ესე მოვედი მეღვინეობაში მე, რომ მე მივხვდი, რომ მინდოდა ურთიერთობა ბუნებასთან და ეს ბუნებასთან ურთიერთობა მაძლევდა სიამოვნებასაც მანიჭებდა და მაძლევდა საშუალებას, რომ უფრო გამეღრმავებინა ჩემი ხელოვნებაში ჩემი ქმედება, ანუ უფრო ისეთი ყოფილიყავი რა, არაზედაპირული, დეკორატიული, არამედ უფრო ღრმა. და მეორე მხრივ, როდესაც კომპენსაცია მჭირდებოდა, ხო არ არის ადამიანი, რომ სულ რაღაცას ქმნის, ხო, და მუშაობს, მაშინ ბუნების წილი ჩემთვის, ჩემ ცხოვრების უფრო დიდი ენიჭებოდა და შესაბამისად მაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ ადამიანი აკეთებს ბიოლოგიურ მეურნეობას, და ეს იყო ჩემი აზრი, რომ აი პატარა რაც არ უნდა, პატარა მიწის ნაკვეთი მქონდეს მეთქე, აი ისე შევინახავ, რომ აი ის რაღაც გადარჩეს და აი გზით წავიდეს, ხო? როდესაც უკვე იქ დარგავხეს, ეს უკვე კულტურული ჩარევა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობ ბუნებასთან და ასევე არის, როდესაც ლოდი გიდევს თვალწინ და ცდილობ, რომ არ დაამტრიო და პატარა თაქციო, არამედ რაღაცა აღმოაჩინო მასში და აი მაშინ არის შენი ურთიერთობა, როგორც მოქანდაკესი მაგალითად, ასევე წარმატებული, თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ლოდიც ეს ბუნების ნაწილია, ხო? დანარჩენი სხვაც ასევე ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა არის, რაც ჯანსაღ ბალანსში უნდა იყოს ერთმანეთთან, ჩემი აზრით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
ვიცი რამდენად სწორია ჩემი დაკვირვება, მაგრამ ახლა თქვენ რასაც ასე ვთქვათ აღწერდით, იმისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ასე ვთქვათ ნიმუში არის აი ეს თქვენი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია მშობლები. იქ აღწერთ თქვენ, რომ აი ხეები იყო, რამდენიმე იფანი იყო თუ ერთი ძირი იფანი იყო და იქ რაღაც უნდა გამეკეთებინაო და იმან მიკარნახაო ის ქვები ისეთნაირად დამემაგრებინა იქ უხეშად რო ვთქვათ, რომ საოცარ მე სტატია ვნახე მე გერმანულად, რომელსაც ქვია ოაზისი, ასე როგორც ჩანს ადამიანები იქ სხვანაირ განცდას იძენენ. მარტო ხე და მარტო ქვა ამას ასე ვთქვათ არ მისცემდა. რა პროცესია ეს, როცა აი ეს რაც მოხდა იქ შედგა რაღაც აქტი ადამიანს მე რო გადაეცემა და რო გრძნობს, აი რა არის ეს ამისი დახასიათება შეიძლება?
ესე ახსნიდი, როდესაც არის მარტო ხე, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული, თუმცა შეიძლება ლამაზი იყოს. ნამუშევარი რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქ არის ესე გზა არის, სახლიდან გამოდიან მოხუცებულები, იქ ცხოვრობენ, გამოდიან და უვლიან ფაქტიურად ამ ხეს გარშემო. და ჩემი აზრით, როდესაც მე მივედი, მივხვდი, რომ უკვე ეს იყო რგვალის სკულპტურა თავისი მონაცემებითაც ის. ნუ ეხლა რამდენადაც აქ არ არის კომუნიკაცია, აი კომუნიკაცია გვაკდა ხო, ესე იგი ხეს ერთხელ აღიქონდა, მერე უკვე ჩვევაშია, რომ აქ გახე და მე უული გარშემო. მაგრამ როდესაც შეიძლება ვთქვათ, აი მარტივად რო ვთქვათ, ტელევიზორი დადოთ ხის ქვეშ, მაშინ თქვენ უყურებთ ტელევიზორს და ხართ კომუნიკაციაში. ანუ იგივე იქნებოდა მაგალითად ხატირო დაგედოთ, ან რაღაცა ისეთი, რომელსაც თქვენ სურვილი გიჩნდებათ, რომ იყოთ რაღაც კომუნიკაციაში, თუნდაც უსულო საგანი იყოს. აი სწორედ აი ესეთი ტელევიზორის ფუნქციას ასრულებს აი ეს ქვა. იმიტომ რომ მასში გამოსახულია მოხუცი წყვილი, ძალიან სადა ფორმით არის გამოსახული, მაგრამ ეს ფაქტიურად ირეკლავს იმ ცხოვრებას, რომელიც იქ იმ გარემოში არის და ქმნის შესაძლებლობას, რომ ასევე ხესთან, ანუ ხესთან ერთად ეს არის ისევ ერთი შეწყვილის სკულპტურა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას, რომ არამარტო გარშემო უარო, არამედ კომუნიკაციაში ასის შეხვიდე. აი ეს არის, ეს იყო იდეა ამ ქანდაკების და შესაბამისად ესეც არის გადაწყვეტილი სახვითად. ჩემი აზრით, ხელოვნების შეცნობა უნდა მოხდეს რაღაც სივრცეში და მოძრაობასთან ერთად. აი ეს არის სწორედ ის პუანტა, ასე ვთქვათ, შუა პუნქტი, რომელიც მე გადაწყვეტილი მაქვს მქონდეს ჩემ ნავწარმოებებში და აი სწორედ ამას ემსახურება ერთ-ერთი ფორმა არის აი ეს ნამუშევარი, ამას ემსახურება, ამ სახვით მეთოდს ემსახურება ეს ნამუშევარი.
მინდა კითხოთ თქვენი სხვა ნამუშევრის შესახებ, რომელმაც მე ესეთი ფიქრები აღმიძრა, რომ მაგიდა, თან თქვენ მაგიდაც ახსენეთ ამ ნამუშევრის აღწერაში, ხო? თან მაგიდაა, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ, თან ნამუშევარ საკურთხეველი ქვია. მაგიდა შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს როგორც ასე ვთქვათ წინარე საკურთხეველი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან, სადაც ადამიანები შეხვდებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, იქ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც არ მინდა ასე ვთქვათ ძალიან რელიგიური შეკითხვა დაგისვათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხდება, ხო, სადაც ადამიანი ადამიანს ხვდება. ამავე დროს არ ამარტო ქართველები სხვებიც მაგიდასთან პურობენ, ღვინოს სვამენ, ხო, კეიფობენ, საქმეზე ლაპარაკობენ, ფიქრობენ. ეს პროცესი, რაც თქვენში მოხდა, ხო, ეს რაღაც ფიქრები ალბათ იყო. ადამიანმა რა უნდა აკეთოს, ნიკა, როცა მაგიდასთან ზის? უნდა ფიქრობდეს ხოლმე, ამას უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა კაცმა რა თქვა საკრალურს აკეთებს. თუ არ არის აუცილებელი მაგიდა და ცხოვრებას უნდა შეხედოს როგორც ის არის.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს თუ რას წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი არისო გადაწყვეტილი რაზე ვმუშაობთ. უნდათ რომ ესე იგი მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცემი არ არსებობდა. მე რახან გადაწყვიტე რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავიანთ თავი ეს ამაზე საუბრობდით მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი არ არის მნიშვნელოვანი ეხლა ახლა სადაც როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან და დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთან ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რო არის გვალი მაგიდა ყველა ენაში არის ძა არის კულტურები რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვს ხო მარტო სუფრა აქვს ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება ხო სწორი მაგიდა სუფრა და ასე შემდეგ ეს არის ადგილი ეს არის სივრცე სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს ეხლა ის საკრალური მომენტი რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას ამ ინტენციას ამ ცნებისას უსვამს ხას ხო სწორი ვარ ძველ ახმაშის და ახალ ახმაშის რამ ყველგან ეს ცნება მაგიდის ცნება შეკრების ცნება რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი პირველი სასაულიც ქორწილია ხო სწორი ვარ ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი სივრცე სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას ეს თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე მაგ სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს ესეთ ხო სწორი ვარ აი იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი ხო ხე თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთ ხო ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ არის საკრალური ობიექტი და რაც თავარია თუ თქვენ აგეთ მე ესეთი მომენტი არის რომ მაგიდა არის ობიექტი რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას რომ ადამიანთან ესე იგი მარტო ობიექტი კი არ იყოს რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი ანუ ეს არის ქანდაკება ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაცე. ჰაგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ბოსნიის სერბთა ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო გენოციდისა და რამდენიმე სასტიკი სამხედრო დანაშაულის ორგანიზებაში. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალმა დადასტურებულად მიიჩნია კარაჯიჩისათვის პროკურატურის მიერ წარდგენილი 11-დან 10 ბრალდება, მათ შორის სრებრენიცის გენოციდის მოწყობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პროდუქტიული უწოდა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტებზე სთაობაზე გამართულ შეხვედრას რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან. დღეს იგი შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. მოსალოდნელია, რომ ამ შეხვედრაზე ჯონ კერი მოსინჯავს ნიადაგს იმის დასადგენად, თუ რამდენად არის მზად რუსეთის ლიდერი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლის თაობაზე მსჯელობისათვის. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის არმიამ დაიწყო ფართო მასშტაბის შეტევითი ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის გათავისუფლებას და მასზე კონტროლის აღდგენას. თურქეთის პოლიციამ რუსეთისა და ცენტრალური აზიის 5 წარმომადგენელი დააპატიმრა. ისინი სირიაში მებრძოლი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებას გეგმავდნენ. საქართველოდან ავღანეთში გაემგზავრა ორი ქვედანაყოფი, ორი ბატალიონი, ერთი ქაბულში მსახურებს, მეორე კი ბაგრამის საავიაციო ბაზას დაიცავს. ჩვენ სათერს კი შეგახსენებთ, ახლა განმეორებით განაგძობს ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. უხილავ ფარდას განვაგძობთ თვითონ მშვენებო ნიკა ბახიასთან საუბარს. ის გეტყვით, რა უფრო ჯობს სახატავად, საფერავი თუ რქაწითელი? საფერავი, იმიტომ რომ ის ამავე დროს მეღვინეა ქვევრის საუკეთესო ღვინოს ამზადებს კახეთში. სახატავად, იმიტომ რომ ნიკა მოქანდაკეა, მხატვარია, არქიტექტორია. მასთან საუბარი გრძელდება. მინდა გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ქვია თქვენი ნამუშევრების, არამარტო ვთქვათ კანდაკების და ხელოვნების სფეროში, არამედ ღვინის სადღაც სხვაგან ყოფნის თემა. ანუ როცა მას თქვენ მოიშორებთ, ნუ გააყიდით, გააჩუქებთ, ან სადღაც დაადგამთ და მადლობელი იქნებით, რომ დაგადგმეინეს, აი მერე რა ხდება თქვენში? თუ გნებავთ, აი კორეის მაგალითზე ვილაპარაკოთ, თუ უფრო კონკრეტულად იტყოდით სად არის და რა არის, საინტერესო იქნებოდა. და მერე აი ეს განსდაიხათ თქვენ, რომ სეულში,
მოზანში
თქვენი ნაწილი რო დგას, ასე ვთქვათ, აი თქვენ იმ მიწასთან სხვანაირი განცდა გიჩნდებათ, ასევეა თუ არა ვთქვათ ღვინის სფეროში, კრაკოვში რო თქვენი ღვინო, ასე ვთქვათ, გაჩნდება და ნუ ამ ღვინის სმისას ადამიანები იურთიერთებენ, თქვენი როგორც ნიკას ამ ყველაფრის ავტორის და აი იმ რაღაცა შორეული ადგილების ურთიერთობა როგორია? რა როგორ რას ფიქრობთ ხოლმე ამაზე, ან რა გძნობა გაქვთ?
ერთხელ ვიყავი დასასვენებლად რა, აი მე თვითონ რო გადავწყვიტე და წავედი დასასვენებლად, იმიტომ რომ არ მიყვარს საერთოდ და შვებულება და რაღაცა ესეთი მომენტი არ მიყვარს, იმდენად კმაყოფილი ვარ ხო პრინციპში, რასაც ვაკეთებ, რომ არ მიჩნდება სურვილი რომ ერთი თვე სადღაც უნდა წახვიდეს, რაღაცა ესეთი მომენტი იყო და გადავწყვიტე რომ აი წავალ მეთქი. ისეთი დაღლილი ჩამოვედი, რომ იმის შემდეგ ესეთი სიბრიყვი აღარ გამემეორებია ცხოვრებაში, მაგრამ დაღლილი სხვათაშორის იმით ვიყავი, რომ მაშინ ძალიან ბევრი ვიმუშავე იქ ბარსელონაში ვიყავი. ანუ ერთი ორი ისეთი რაღაც ვნახე, რომლითაც მაშინ ვიყავი და აზროვნებით დაკავშირებული და სწორედ აი მთელი დღე ვატარებდი ერთ-ერთ მუზეუმში, მერე კიდე მქონდა რაღაც სხვა შეხვედრები. მაგრამ რა მინდოდა მეთქვა, ანუ ტურიზმი არ არის ეს ჩემი ნამუშევრებით სხვადასხვა ადგილებში ყოფნა, ეს უფრო იცით როგორი რაღაცა, ამ ასეთი გზით იმდენად რამდენად ჩემი ნამუშევრები სხვადასხვაგან არის მიმობნეული, უფრო კარგად ვეცნობი ქვეყანას და ქვეყნის კულტურას, ან თვითონ იმ რეგიონის კულტურას, და ეს מחარებს, იმიტომ რომ ოდესაც კონკრეტულთან ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზევე შევქმენი, იმიტომ რომ დიდია. აი კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო იქვე გავაკეთე და ამდენად აი ეს იყო ჩემთვის დაუვიწყარი მომენტი, რომ ეს ქვეყანა უფრო სხვა კუთხით გავიცანე. ანუ შრომაში გავიცანე ადამიანებთან, რომლებიც ურთიერთობაში გავიცანე, რომლებიც გამშემოყავდა და მეხმარებოდნენ და მე რაღაც, ნუ მიხვედავს იმს, რა არის კორეული ვიცი და ისინი ცუდად ლაპარაკობდნენ ინგლისურად, მაგრამ მიხვედავთ ამისა უფრო მეტი დამჭა ალბათ კორეისგან, ვიდრე ჩვეულებრივად რო ყოფილიყავი და ამიტომ ძალიან მადლობელი ვარ აი ამ მომენტების, რომ როდესაც მაძლევა საშუალება სხვადასხვა ადგილებში ევროპაში ძირითადად და ეხლა ამჯერად კორეაშიც გამეკეთებინა ეს ქანდაკება და ჩემ მეგობარ სანდროს მინდა და ნიკას, რომელიც იქ ელჩი არის, დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი მეშვეობით, იმიტომ რომ სანდრო ანთაზე დამიკავშირდა და მეკითხება ხო არ გიდა კორეაში წახვით რა მომენტი იყო და თითქმის აბსურდული, მაგრამ მე ესეთი კარგი ბოლო ქონდა და მეორე იყო რომ იქ რო გავაკეთე ეს ქანდაკება 25-26 წლის წინანდელი მეგობარი ნახე, რომელიც ასევე საქართველოს ელჩი გამხდარა ამასობაში კორეაში და იქ რო შევხვდით ძალიან დიდი სიხარული იყო რა და ძალიან დიდი პატივმცემა, იმიტომ რომ ჩამოვიდა და გახსნაზე იყო და ასე შემდეგ. Ну ანუ ეს არის ყოველთვის ესეთი ნამუშევრები ჩემ პირადად ჩემთვის არის ცხოვრების ნაწილები და არა მხოლოდ რაღაც წარმატებები და აი ამას ეს მამდიტრებს ჩემ ცხოვრების გზაზე.
ღვინ რო ჩაგაგვთ ხოლმე ნიკასადმი, აი ამდენი ფიქრის მერე, ხო აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, რასაც თქვენთანში ატარებს, როგორც გადაწყვიტეთ, ხო ეს უბრალოდ ღვინო არ არის. ძალიან პათეტიკური არ მინდა ვიყო, მაგრამ აი მართლა არ არის ხო თქვენთვის ეს უბრალოდ ღვინო, ეს არის რაღაცა, რომელსაც ამზადებთ თქვენ და ვიღაცას აწვით. არ გაგვთ ხოლმე რაღაცა ეს სინარულის გრძნობა თუ რაღაცა ფიქრი, რომ ხა ისინი ამეთი წავლენ და მხოლოდ დათვრებიან. აი არ გინდათ ხოლმე რაღაცაა ამ ღვინოს გააყოლოთ ინსტრუქცია, რომ ეს ღვინო ესე და ესე უნდა დალიოთ. ეს არ არის მხოლოდ ალკოჰოლი.
მხოლოდ ალკოჰოლი არ არის ნამდვილად, მაგრამ გამიხარდება თუ დათვრებიან. იმიტომ რომ ღვინის აზრი მაინც ღვინის როგორც სასმელის აზრი მაინც თრობა. ეხა ჩვენ დღესდღეობით იმდენად რამდენადაც უკვე ამხელა ისტორია აქვს ამ სასმელს ვარჩევთ, რომელია ნატურალური, ისა ესეც ეს დღევანდელი მოცემულობებია, ხო სწორი. უფრო მარტივიც იყო ადრე საქმე. ყოველთვიში ნატურალურობაზე არ უფრო კარგი ან ძმარი ან აძმარებული არ აძმარებულ ღვინოზე საუბრობენ, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ღვინოს თარვარი დამახასიათებელი თვისება, რასაც იძლევა, არის თრობას და თრობიდან გამომდინარე აი სილაღეს. აი ეს კარგია, ეს ზომიერად ყოველთვის კარგია და მე მგონი ჩემი ღვინოც მაგისთვის უნდა იყოს. თუ გამოილხენენ კარგად და მეორე დღეს თავი არ ატკივდებათ, ეს არის ჩემთვის ბედნიერება.
ისე ხო არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს ალკოჰოლი აღარ უნდა ჭირდებოდეს და თვითონ ღვინო ხო არ არის, რომ აი ესე ძალიან მოითხოვს რაღაცა არ ჩერდება და ადამიანს მუდმივად ეუბნება, რომ მე ეს აღარ თქვა ადამიანს დღეს თრობა აღარ ჭირდება, ეს არის წარსულის ამბავი, დღეს მხოლოდ და მხოლოდ აი შეგიძლიათ ამის გემო გაიგოთ, აი აქეთკენ ხო არ მიდის. ალკოჰოლიკები არიან და ვთქვა ღვინის მოყვარულები და თრობის და იმის, მაგრამ ხო არ მიაღწია ადამიანმა იმ სტადიას, როცა თრობა აღარ უნდა სჭირდებოდეს.
როგორც აღვნიშნე, ესე იგი ბუნებისა და კულტურის ჩანაზიარება ცხოვრება მე ჩემი აზრით და თუ ადამიანი იმ გზით წავიდა, რომ მისი ბუნება ნაკლებად აინტერესებს, თავისი ბუნება უკვე ნაკლებად აინტერესებს, ანუ ის ბუნება, რომელიც ითხოვს გარკვეულწილად, რომ აი რაღაც თრობაშიც იყოს, რაღაც ესე იგი სულ მზაყოფნაში და რაღაც მომართული შურდულივით ხო არ არის არა ადამიანის ბუნება. მაშინ მე მგონი ეს უარყოფითი განვითარება ადამიანის. თუ ხა რა თქმა უნდა ისიც საშინელება იქნებოდა სულ რაღაც ბურუსში რო მდგომარეობდეს მისი ცხოვრება, ხო? არა ისე, მაგრამ სხვათაშორის ისე არ ვიცი ხა ზუსტად რომელ ადგილას, მაგრამ არის ესეთი გამონათქვამი, ღვინო და ხელოვნება მოწოდებულია, რომ გამდიდროს, ხალისოს ადამიანის სიცოცხლე და ეს მე მგონი კარგი აზრია, ანუ სიცოცხლეს ახალისებს ღვინო და ხელოვნება, ზუსტად ორივეს ერთნაირი დატვირთვა აქვს ჩემი აზრით.
როცა ნიკა ბახია კრაკოვში ჩავა, შებრძანდება კრაკოვში თავისი ღვინით და ასე თქვა შეხვდება იქ მასპინძლებს, იმათმა რა იციან თქვენზე როგორც ხელოვანზე?
ნუ ეხა კონკრეტულად კრაკოვში მე უკვე მიცნობენ, საკმაოდ ჩემთანაც არიან საქართველოსიც ნამყოფები და ჩემ ხელოვნებასაც იცნობენ. აქედან გამომდინარე ხვდებიან, რომ მე ამ ღვინის წარმოებას და ხელოვნებას დიდად აყოფ ერთმანეთისაგან. აქედან გამომდინარე რაღაც მომენტით ალბათ მიყურებენ კიდეც, აღვიხმავენ კიდეც როგორც ხელოვანს. შესაბამისად უფრო სხვა მოთხოვნაც აქვს ალბათ ჩემს მიმართ და ხანდახან ეს უკვე ის არის დამღლელიც არის, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის, მაგრამ საინტერესოა, ყოველთვის საინტერესოა და მე ამას არ ვამცირებ ამ მიდგომას, იმიტომ რომ ალბათ ადამიანს თუ მიეცა იმის საშუალება, რომ იყოს შემოქმედებითად, ქმედებაში შემოქმედებით, მას მოეთხოვება კიდეც, რომ ეს ქმედება რაღაც ფორმით წარმოაჩინოს და ყოველთვის მოწოდებული იყოს იმისათვის, რომ ეს შეძლოს ნებისმიერ სიტუაციაში.
წერა ნაწილობრივ შევეხეთ ჩვენ ამ თემას, მაგრამ მინდა გითხოთ რეკლამასთან დაკავშირებით. ხო, დღეს ცხოვრობთ ეპოქაში, როცა ხელოვნების ყველაზე დიდი ასპარეზი, ასე ვთქვათ, რეკლამაა. კინოც ელექტრომედიაში კიდა, ну, იხატება და ასე შემდეგ, ხო? რეკლამა იმისთვის, რომ რაღაც საქონელი ვიღაცას მოაწონონ, ხშირად შეაცდინონ, ასე ვთქვათ, მიიზიდონ, მოხიბლონ. თქვენ გაქვთ ხელთ იდეალური შესაძლებლობები, ხო? თქვენ საქონელს ღვინოს გაუკეთოთ თქვენივე ხელით რეკლამა. აკეთებთ ამას?
ბუნებრივია, აკეთებ. ხა ღვინოს კონკრეტულად მე ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატავ. Ну, ეხა თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არ მაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხან და კიდე რაღაც ჯერ არ აღვნიშნოთ, ხელით თვითონ ხატავ ბოთლებს. ყოველ ბელს თვითონ აფორმებ. რო დავიწყეთ ეს ყველაფერი, მაშინ ესე დავიწყეთ. ყველაფერი რო ხელით ხატავდი ბოთლებს. ეს რა თქმა უნდა რეკლამაა, ну გარკვეულწილად ღვინოსთვის ეს რეკლამაა. ეხა ქვევრში ღვინო სხვა მომენტია, როდესაც ის უკვე ბოთლშია ის პროდუქტი ხდება და შესაბამისად საჭიროებს რეკლამას. Ну ეხა რა თქმა უნდა ის აზრი ბავშვობაშიც და ხშირად ქონდა ხოლმე, რომ თუ თაფლი კარგია, ესე იგი არ ჭირდება რეკლამა, კარგი სურნელება აქვს და ამიტომ ხალხი თვითონ მიდის და ამოაჩენს და ყიდულს, მაგრამ ეს რომანტიკული წარმოდგენა მაინც გჭირდება რეკლამა. და აი ჩემი ეტიკეტები სწორედ ამას ემსახურება. ეხლა მე სხვანაირად რეკლამას ამჯერად ცოდას ვაკეთებ.
რეკლამა ეს თუ უბრალოდ აი თქვენ ნამუშევარია და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ იმოქმედოს, მიიზიდოს ხალხი ამ ღვინომ, თუ აი იქ რასაც ხატავთ, იმაში არის მიზანი, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებული ან დახატოთ ან დაწეროთ, თუ უკვე საკმარისია, რომ აი თქვა ეს არის ორიგინალური, ეს არის ნახატი?
არა, აი ის რასაც ხატავ, რა თქმა უნდა, იმას ყოველთვის ისე ხატავ გააზრებულად. აი მაგალითად ეს არის სუფრის თემა, ხო, სწორი ვარ? ამ ღვინოს ქვია სუფრის, ხო? აი ეს არის სუფრის თემა. და ასე შემდეგ, ეს არის ჩემი პირველი ხატაშურის ღვინით დახატული ჩემი პირველი ეტიკეტის მოცემულობა. ეს პირველად რო ჩამოასხი 2008 წელს. ყოველთვის რაღაცას ემსახურება. ეს არის ისევე როგორც აღნიშნე, სახვითი გადაწყვეტა, თითოეული ეტიკეტი. არასდროს ხე ისე არ ვაკეთებ, რომ ჩვეულებრივი რაღაცა უბრალოდ თვალი მიიზიდოს, ეს არა. ეს რაღაცას უნდა ამბობდეს, ან ყვებოდეს. ისევე როგორც ღვინო ალბათ.
ან ახსენეთ, რომ ეს ჩემი ღვინით დახატულია რა, უფრო უკეთესი საღებავია საფერავით თუ ხაწითელითაც შეიძლება ხატვა?
არა, ხაწითელით არ დამიხატია. საფერავით ხატავ ხშირად. თუ რამე მჭირდება ხოლმე ყოველთვის. ხაწითელით არასდროს. სხვათა შორის არ მოგატყუებთ და ცდები მაქვს ჩატარებული. რამდენი წელი არ ხუნდება და ასე შემდეგ. ანუ ფარდები მოვხატე და ყველაზე მეტად სინათლე მას ხვდება ფარდას, ხო, ბუნებრივი. აქედან გამომდინარე ძალიან მრავალწლიანი დაკვირვებები მაქვს საფერავთან დაკავშირებით.
ბევრი მხატვარი იყენებს ბუნებრივ ფერებს, ხო, ასე ვთქვათ, მცენარეული გზით მიღებულს და ნუსაფერავი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ძლიერი ფერი იქნება ბუნებრივი, ხო?
კი, ნამდვილად ეგრეა. საფერავი ენდრო ასეთი ფერები ხახვიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საფერავზე მე გამოცდილება მაქვს უკვე.
რატო ქვია ჯიშს საფერავი? სხვა სახელი რატო არა აქვს აი ესეთი, რომელიც ფერთან არ არის დაკავშირებული?
არ ვიცი, ფერის გამო ქვია თუ შესაფერისის გამო. უტყუ არია, ძალიან ინტენსიური ფერია, შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია დასკვნა, რომ ფერიდან მოდის ეს ჯიშის სახელი. მეორე მხრივ შეიძლება აი საფერე უფრო შესაფერისიდან არის, ალბათ საფერავი მაინც უფრო ფერიდან მოდის.
ფერები ექსპერიმენტები ჩამიტარებიაო და მე წავიკითხე ნიკა, რომ გქონიათ ასევე ცდელობა, ну, ასე ვთქვათ, ცდები ჩაგიტარებიათ, ან თქვენი მეთოდი გაგივითარებიათ ფრესკოს ტექნიკაში, ანუ კედლის ხატვის ტექნიკაში. მე ვთქვათ, რა ცდები იყო, ამაზე იმდენად არ მინდა კითხოთ, რამდენადაც მინდა კითხოთ ჯვრისამაღლების ეკლესიის კედლის მხატვრობაზე, რომელიც სადღაც ზაარლანდშია. თუ გახსოვთ, რა განცდა იყო, რატო აკეთებდით ამას? იგი ეს რაღაც რელიგიური განცდა, რაღაცა ქრისტიანობამ გააკეთებინათ ეს, თუ როგორც მხატვარი რაღაც დაინტერესდით, რომ აი მე ამათრ წმენას დავხატავ? იმიტომ რომ იქ ეს თემაც გიწერიათ, რომ მინდოდაო, რომ ეს ჯვარცმა ყოფილიყო რაღაცა წმენის ცენტრი და ასე შემდეგ.
ა ესე იგი, ეს ისეთი მომენტი იყო. ჯვრის ამაღლების მომენტი იყო და ეს თემა შევისწავლე სერიოზულად. ამაში დამეხმარნენ კიდეც, მაგრამ ნუ სერიოზულად შევისწავლე ეს თემა თეოლოგიური და იმის თვალსაზრისით და დაინტერესდი ძალიან, იმიტომ რომ ისეთი თემა აი ახლა ჯვარი თვითონ ასე როგორც ასეთი არის, მიხედავთ ისა კოსმიური სიმბოლოა, რავფერონის სიმბოლო, ხო, მაგრამ არის რასაც არ რაც არ უნდა იყოს, მაინც ესე იგი არის ცენტრალური ადგილი, ხო? აი ამას თვალსაც იჭერს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობა აქ რა. კრება ხდება ამ პუნქტში ყველა ენერგიების და ამიტომაც არის მას რო აქვს სწორედ ეს გადარჩენის და განკურნების სიმბოლოც არის, ხო, სწორია. ხო და ეხა ეს, ну, иконографиულად რა და თეოლოგიურად რა აზრებია მის უკან, ეს სხვა კიდე ბევრი აზრია, რომელიც ასე უნდა გადმოსცეს ალბათ ადამიანმა, როდესაც ამ თემაზე მუშაობს. ამ თემამ დამაინტერესა და სხვათა შორის იყო საოცრად ელასტიური თემა, რო გამოგეჩინათ სახვითად განთავისუფლებულიყავით. ჩემი აზრით აი ეს იყო რაც მაინტერესებდა და მაგიტომ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იყო ჩემთვის რა.
იქ წერთ თქვენ რომ არ განხორციელდაო, არ დგას თქო ეკლესიაში
არ არის ხო, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, ნუ ბოლოს რაღაც ფერზე ვერ შეთანხმდნენ და ისე სამწუხაროდ ესე მოხდა. ჩემთვის მაინც დარჩება ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტად, იმიტომ რომ ამ სიმბოლოთი ამ დაკავებული ვიყავი დიდი ხნის მანძილზე და ჩემთვის ძალიან ბევრი ამ შემძინა საქმის შესწავლამ და მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. რაც თავარია კიდევ აი ის მომენტი, რომ მე თვითონ კიდე განვავითარე სპეციალური ტექნიკა, რომელიც მე ალბათ გამომადგება, როდესაც მექნება საშუალება კიდე რაღაც ფრესკო გავაკეთო. ეს მეთოდი საინტერესოა და მართლა ახამდე არავის არ გაუკეთებია.
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც, ხო, ესეც კედლის მხატვრობა. თქვენ წერთ იქ, რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო. გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვათ, რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ხა ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ ბიოლოგიურ რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისაგან. ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო, ამცნებებს. თუ როგორ უყურებთ თქვენ ხა ქართული ღვინო გავიძახით, ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება?
სამწუხაროდ გავიძახით
და ფიქრობთ, რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის, ერთი რაღაც არის მთავარი, გასაგებია, რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რა ცნებები თუნდაც, ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცთვის არის სხვა. ცალსახად ესეა. ეხა კორეელი იმიტომ აღხსენე, რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა, რომელიც მისთვის სხვა არის, ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხე დღევანდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ სეპარატიზმის თანსდევს, არა, უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატავს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგოზურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ გნებათ ესეთ რაღაცას მოგიყვეთ. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქ ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგეშე კულტურა ონვასდა თუ გეჰეათ. Ну, а кехе имазе иго шагизец иго, имазец иго. Ну, ძირთადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოვიდა, ახტუანებული იყო, ვინც არც წარმოგიდგენთ ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი თქვათ რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო ზორი ვარ მე დიალოგ საშუალებები ეს გახსნილი არ ქონა ქვეყანა ნუ საქართველოსი მაშინ დენიც არ იყო ეს რო წავიკითხე ყველა მოვიდა და მილოცავდა ცირთად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა ქართველი მოვიდა და მეუნება შენო ეხლა იცი რა თქვი და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო და აი მაშინ მივხვდი რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავი როგორც ქართველებს რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი. თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამ ღვინოს რომაელი ცვამს, ისიც ცვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შექმენით გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში რომელიც ცუდისმეც არაფერს მოგვიტანს ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ცხოვრობით და ამიტომაც მართულ ხართებს ვიქნით და არაკომუნიკატიური ვრჩებით სხვა გარემო საყვაროს და მიმართებაში
რეზონსელებას იყო უხილავი ფარდა დღეს სტუმრად ყავდა ხელოვანი მოქანდაკე, მხატვარი, არქიტექტორი, ამავე დროს ღვინის მკეთებელი, შესანიშნავი ღვინის მკეთებელი ნიკა ბახია, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს, იქ მუშაობს როგორც ხელოვანი და ამავე დროს მუშაობს კახეთში როგორც ღვინის ქვევრის ბიოლოგიური ღვინის დამამზადებელი. ნიკა ბახია ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში გზად მყოფი გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. Пацемас ухилов пардас დაუმთავრებთ ვენური სიმღერით პაულ ჰერბიგერი უმღერის ღვინოს როცა უთხასიაძე ვარ ის მალაღებს როცა ავათ ვარ ის მაჯანსაღებს როცა შენ მივდი ვარ ის מחლავს თან ჩემი ძვირფასი ღვინო ухилов парда ამით დასრულდა უფრო პირ რუხაძე პრაღ სტუდიიდან გემშვიდობებათ
ჰალო Mei Lebtagware für Kampflanz, ich pfeff auf Mut und Eleganz, brauch Kapomat und Kapafein, mein Nadel riecht nur gern an Wein. Ich stamm nur aus der alten Zeit, ich bin heut nur für Gemütlichkeit und sitz ich bei an Wein an Kühl, da müssen Schrammeln spülen. Jo, jo, der Wein ist gut, ich brauch an Nächenhuhe. Ich setz mein Alten auf, bevor ich am Wasser sau. Wo ein Grenzkranzerl wink, mein Wiener Lieder sing. Herr Rieder muss ich zu, bis in der Früh, hallo. Die Welt, die ist mir zu modern, ich will auf mein Ort selig werden, da brauch ich nicht viel Geld dazu. Ich will mein Wein, ich will meine Ruhe. Und wenn's beim Tran mich einmal packt und mir die letzte Sperrstund schlagt, wär ich mich mit an Schwips an Jan in den Himmel eintragen.